өмірде бәрін көру керек деп кетпейміз ғой жаласып. Түсінер қасыңдағы адам, мен түсінбей өтем. Біздің махаббат қыз емеспін дегенем өткен. Құлақты жүрді жұтпен сен қуғаның да қазына. Мені балшыққа батырып жыртылып та мәз болдым. Есімнен кетпейді мамыр айының сол бір кездері. Клубта көз алдымда тұрып сұрысқаның өзгемен. Қалай үй алмай жазасың мені сағындым деп. Қазір ботақан емесін сен жай ғана ет. Саған қарап сенім сезім дегендерді мен тоқтатып, махаббатқа нәй сөздерді дұрысынан ұқтадым. Ескі тақырып ем неліктен айтпасқа. Уақыт сенпейді арасы бар да асылық қалшын ақу. Білесің бі сенің арқаңда қаншасы кетті. Сол бір қызықты жол да соңына жетті. Ескі тақырып ем неліктен айтпасқа. Уақыт сенпейді арасы бар да асылық қалшын ақу. Білесің бі сенің арқаңда қаншасы кетті. Сол бір қызықты жол да соңына жетті.
Құлай бастайды жапырақ сені блядь көргенде. Купидон сонда не пиздец мерген бе? Ренжіме кешір бірақ мен дайын емеспін. Сенің жалған сөздерің жүрегімді дәл тесті. Ебать ойлама мен ондай жігіт емеспін. Ал түсінгенің гүлі қымбаттады деп естідім. Менің есімде Орал және Киров паркі. Менің қалтамда резинка және сенің помадың. Реніш болмасын бұл ауыр лирика ғой жаным. Екі жыл болды ішпегеніңе блядь менің қанымды. Кейде ойлаймын бәрі басқаша болса қалай болар еді деген сұрақ блядь миымды сікті. Қазір құламайды жапырақ сені де көрмеймін. Әлі купидон атады бірақ маған тимейді. Ахули мүмкін ол күздің әсері. Молынан аямай сыйлаған осы өнерді.
Ескі тақырып ем неліктен айтпасқа. Уақыт сенпейді арасы бар да асылық қалшын ақу. Білесің бі сенің арқаңда қаншасы кетті. Сол бір қызықты жол да соңына жетті. Ескі тақырып ем неліктен айтпасқа.